Чехия элеке президенты 1989 елгы Бәрхет инкыйлабы җитәкчесе Васлав Хавел белән хушлаша. Казанның тарихи йөзен саклау тарафдарлары түрәләр белән матбугат очрашуында быелгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Германия мәктәпләрендә киләсе елдан мусульманнарга ислам фәне укытыла башлый. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Прагада Васлав Хавел белән хушлашу чарасы узды. Сүрия башкаласында шартлауда 30-дан артык кеше һәлак булды. Кеше хокуклары шурасы, Русия полициясе сайлауда канун бозуларны күзәтергә мәҗбүр ителергә тиеш дип белдерә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Прагада бүген Чехословакия һәм Чехияның элекке президенты Бәрхет инкыйлабы лидерларының берсе, илдә коммунистлар режимын бетергән Васлав Хавел белән хушлашу чарасы үтте. Хавел белән хушлашу көндезге сәгать 12-дә ил буйлап 1 минут тынлык белән башланды. Сәгать 4-ләрдә җеназа Праганың Страшница крематориенда якыннары катнашында гына тәмамланды. Раштуа бәйрәмнәреннән соң Хавелның көле аның гаилә каберлегенә күмеләчәк. Җеназада чит илләрнең лидерлары шул исәптән Франция президенты Николя Саркози, Британия хөкүмәте башлыгы Дэвид Кэмерон, Польша һәм АКШның элекке президентлары Лех Валенский, Билл Клинтон, Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон, АКШның элекке дәүләт секретары Чехословакияда туган Мэдлен Олбрайт һәм башкалар да катнашты. Драматург диссидент Васлав Хавел Бәрхет инкыйлабыннан соң Чехословакия президенты итеп сайланды. 1993 елдан 2003 елга кадәр Хавел Чехия президенты булды. Сүрия башкаласы Шәмшәрифтә булган ике шартлау нәтиҗәсендә 30-дан артык кеше һәлак булды, 55 кеше яраланды. Бомбалы машиналар иминлек хезмәте идарәләре урнашкан ике бина янында шартлатылган. Сүрия дәүләт телевидениесе әлеге шартлауларны Әл-Каида интихарчылары оештырган дип хәбәр итте. Террор гамәлләре Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре Сүриягә килергә әзерлек эшләре барганда булды. Лига вәкилләре кризисны җайга салганда килешү үтәлә эшен күзәтәчәк. Сүрия тышкы эшләр министры Вәлид Мөгәллим илдәге тәртипсезлекләрне кораллы террорчылар оештырганны күзәтүчеләр раслар дип ышаныч белдерде. Сүрия активистлары илгә күзәтүчеләр килүгә протест белдереп чарага чакырды. Алар Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре БМО иминлек шурасының Сүриядәге вәзгыяткә катнашуына кымачаулык кына ясаячак дигән фикердә тора. Кахире үзәгендәге тәхрир мәйданында берничә мең кеше полиция демонстрантларны көч кулланып бастырганга протест чарасына чыкты. Бу чара намусыбызга кайтык һәм инкыйлабыбызны саклык дигән шигар астында үтте. Чарада катнашучылар хәрбиләрдән хакимиятне сивил хөкүмәткә тапшыруны таләп итте. Полиция белән активистлар бәрелешенең яңа дулкыны узган атна ахырында башланган иде. Кушма Штатлар, Япония һәм Европа берлегенең беркадәр илләре БМО Генераль Ассамблеясында Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ырны минутлык тынлык белән искә алуга байкот белдерде. Франс Пресс хәбәр итүенчә, бу байкотка Британия, Франция, Германия һәм Европа берлеге илләренең күпчелеге кушылган. БМО Генераль Ассамблеясе рәисе Насир Габделгазиз ан-Насир сүзләренчә, минутлык тынлык Төньяк Корея үтенече белән игълан ителгән. Мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, чит ил дипломатлары бу үтенечне урынсыз дип белдерде. БМО иминлек шурасында Ким Чен Ир минутлык тынлык белән искә алу кире кагылды. Төньяк Кореяның атом программына мөнәсәбәттә иминлек шурасы чикләүләр керткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Франция Түркияны тынышлыкны соклары һәм дипломатик низакны күпертмәскә чакырды. Франция парламентының түбән пулаты Госманлы империясы вакытында әрмәннәр геноцидын танымауны җинаят җәзасына тарту турында канун өлгесен хуплагач 2 ел арасында низак туган иде. Җомга көнне Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Францияны элекке колониясе Алжирда яшәүчеләрне күпләп үтерүдә гаепләде. Француз колонизаторлары Алжир ларны пишләрдә яндырган дип белдерде. Төркиянең Франциядагы илчесе җомга көнне ватанына кайтып китте. Чаршамбы көннән кара Франция белән сиясәт һәм хәрби мөнәсәбәтләрне туктатуын хәбәр итте. Франциядә канун өлгесе сенатка тапшырылачак. Әлеге документ язмышы билгесез дип хәбәр ителә. Кушма Штатлар Гыракта пенҗешәмбе көнне кимендә 69 кешенең һәлак булуына китергән террор гамәлләрен хөкем итте. Ак Йорт хәбәр итүенчә, вице-президент Джо Байден Гырак президенты Җәләл Талабаныга илдәге вазгыятьне җайга салуда теләктәшлек белдерде. Багдадта булган 16 шартлауның артында кем торганлыгы әлегә кадәр билгесез. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы полиция хезмәткәрләре ил башлыгын сайлаган вакытта сайлау кануны үтәлешен күзәтеп барырга мәҗбүр ителергә тиеш дип белдерә. Интерфакс хәбәр итүенчә, бу хакта шура башлыгы Михаил Федотов белдергән. Ул шулай ук сайлау бүлекләрендә прокурорлар да эшләсен дип тәкъдим иткән. Русия баш прокуратурасы хезмәткәрләренең саны әз булуыны сылтау итеп, моннан баш тартырга өлгерде инде. Кеше хукуклары шурасы бүген парламентка сайлауда канун бозуларны тикшерде. Кичә Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров бу чарада үзенең катнаша алмаячагын белдергән иде. Президент Дмитрий Медведев моңа кадәр НАТОда Русия вәкиле булып эшләгән Дмитрий Рогозинны хәрби сәнәгать тармагы өчен җаваплы вице-премьер итеп билгеләде. Агентлыклар хәбәр итүенчә, Рогозин ноябрь аеннан бирле саклануда дәүләт башлыгы тарафдарлары иҗтимагый комитетының рәисе булган. Рогозин хәрби сәнәгать тармагын торгызу турында хисапны президентка тәкъдим итәргә җыенуында белдергән. Рогозин 2008 елдан бирле НАТОда вәкил иде. Рогозинга кадәр вице-премьер булган Сергей Иванов пенҗешәмбе көнне президент хакимияте башлыгы итеп билгеләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанның тарихи юзын саклау тарафдарлары түрәләр белән матбугат очрашуында быелгы эшчәнлеккә йомгак ясады. Германия мәктәпләрендә киләсе елдан мөселманнарга ислам фәне укытыла башлый. Бу һәм башка темаларга Чехословакиядәге 1989 елгы бәрхет инкыйлабы җитәкчесе Васлав Хавел белән хушлашу турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Чехия элекке президенты 1989 елгы бәрхет инкыйлабы җитәкчесе Васлав Хавел белән хушлаша. Хавел узган якшәмбедә 75 яшендә вафат булган иде. Прагага Васлав Хавел җеназасына 15 илнең президентлары, күп санлы илләрнең рәсми һәм гайри-рәсми вәкилләре килде. Бик күп халык җыелды. Узган гасырның 80-нче еллар азагында Чехословакиядә генә түгел, бар көнчыгыш Европада коммунистик режимнарны бетерүнең символына әйләнгән Васлав Хавел җеназасын алсу кырмаш күзәтте.
Вацлав Хавелны соңгы юлга озатырга АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм аның тормыш иптәше элекке президент Билл Клинтон, Австрия президенты Хайнц Фишер, Франция президенты Никола Саркози, барлыгы 15 илнең президентлары, Британия премьеры Дэвид Кэмерон һәм Европаның башка бик күп дәүләт башлыклары һәм сәясәтчеләре 50 илдән вәкилчеләр килгән иде. Югары дәрәҗәдәге рәсмиләр генә түгел, Хавелны соңгы юлга озатырга дип меңләгән гади кеше дә җыелды.
je nesmírně líto, že zemřel. Je to pro mě velká tragédie, jako pro ostatní.
Onun ölümü bik kızganış. Bu şahsen özüm hem bütün Çek milleti için zor fojiga. O kişi hukuklar için kreşti. Şigenler hukuklar için kreşti. Bizni gül yoklap geldi. Min onunni hürmet etdim. Hem şeksiz rahmetli. Min qoydağına bilsam da, Aqışta mı, Kanada'da mı, o her vaqt menim kömlimde bolaşaq dedi. Janazığa kelgen Şigen Yaroslav Suhin. Havel bilen hoşlaşu kündüzge saat 12'de il boylap 1 minut tınlıq bilen başlandı. Maşinalar toktadı, sirenalar yangıradı. Сағат 4-лерде жаназа Праганың Страшница крематорийында яқын ары қатнашында ғана тәмамланды. Раштуа бейрәмнәрінден соң Хавелның күлі оның ғойлы қабірлігінә көмілешек. Русия есімінден мәтәм шараларында бары тек кіші құқықлары уәкілі Владимир Лукин қатнашты. Журналистлар білен ұшырашуларының бірсінде мұны да ол өз ниеті білеңірі ішілеуін білдірген еді. Русияның Чехиядағы елшісі Сергей Киселев президент Вацлав Клаусқа Хавел өлімі оңайынан қойға ортақлашу хаты жіберді. Дипломатик дүниеде бұл ең төмен дәрежедегі реакция білдіру дейді белгішілер. Өз уақытында Германияның бірлесу күніне Werkstatt Deutschland ұйышмасы берген бөлекке лайық болған Хавел биыл шулық бөлекні Русия премьері Владимир Путинға беруге қарсы шыққан еді. Путинға берілсе, мен өз бөлегімнен бас тартам деген еді Хавел. Кеңешләшүләрдән соң қоюлык һәм иҗтимагый тормышны үзгәртүдәге уңышлар өчен бирелгән бүләк быел Путинга эләкмәде. Русия рәсмиләре Хавелның үлеменә реакция белдерергә ашыкмаганда, зыялылар арасында аны якыннан белгән һәм хөрмәт иткән кешеләр күп. Хавел турында истәлекләре белән Таганка театрының элекке баш режиссеры Юрий Любимов, кеше сәнгать театры җитәкчесе Олег Табаков һәм язучы Борис Акунин уртаклашты.
Его раздражали портреты, так? Его убранство.
Мин аның белән күптән таныш идем. Әлеге югары вазифага билгеләнгән шук. Нәкъ шундый кешеләр тоталитаризмга каршы чыгады. Алар ярдәме белән үзгәрешләр ясап була. Ул белемле, зыялы, демократиянең иң күркәм сифатларын сиңдереп үскән кеше иде. Чехословакия социалистик ил булганда аңа купшылык ошамады. Ул чактагы компартия башлыгы Гусак элеп чыккан портретлар күңеленә ятмады. Ул компартия токкан ясалма байлык һәм купшылыкка каршы иде. Хавел ил белән җитәкчелек иткән кешегә бер дә ошамаган. Бик ачык кеше иде. Аның белән аралашу җиңел иде. Бу аңлашыла да, сәнгать кешесе ирекле, шикләрдән азат булырга тиеш. Хөр, ирекле кеше иде ул дип искә ала Хавелны Любимов.
Так получилось, что я, будучи давно, еще 61 года, связан с
Мин Чехословакиягә 1961 елдан бирле йөрим. Тамашалар куям. 1968 елда Советлар Берлегенә мәхәббәтнең соңгы тамчылары да кибеп коргач, Прагадагы бер театр мине Гогольның Ревизор тамашасында уйнарга чакырды. Һәм анда ул шакта бердән фикер йөрткән берничә кеше җыелдык. Аларның берсе Хавел иде. 68 елда без аның белән туганлаштык. Авыр туфрагың җиңел булсын, Вацлав, диде Олег Табаков.
Вацлав Хавел җеназасы һәм аның турында хатирәләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Вацлав Хавел 1990-2000 елларда Кырым татарлар мәсьәләсен игътибар үзәгенә күтәрүгә дә зур өлеш кертеп килгән сәясәтчеләрнең берсе иде. Күптән түгел Прагада Кырым татарлар җитәкчелеге катнашкан форум 2000 җыенында Хавел Украинада Кырым татарларының тәрәккыяты һәм иминлегенә багышланган халыкара форум үткәрүне яклап чыкты. Ул шулай ук Кырым татар милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев белән дә хезмәттәшлек алып барган кеше. Вацлав Хавелның Кырым татар мәсьәләсенә мөнәсәбәте турында Ак мәчеттән Диләвер Усман сөйли.
Вацлав Хавел 20-нче гасырның гуманистлары арасында иң яхшы бер символ булып калачак. Ул үз хаклары өчен көрәшкән кешеләрне һәм халыкларны рухландырып торган бер шәхес иде, диелә Кырым татар мәҗлесенең Вацлав Хавелның үлеме белән бәйле кайгы уртаклашу белдерүендә. Вацлав Хавел Кырым татар халкының ватанга кайту һәм үз хакларын яулап алу көрәшенә даими яклап килде. 2011 елда октябрь аенда Вацлав Хавелның Форум 2000 фонды үткәргән 15-нче халыкара конференциясына Хавелның чакыруы буенча мәҗлес делегациясында катнашкан иде. Бу конференция барган көннәре Хавел мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев белән очрашкан иде. Очрашу вакытында Вацлав Хавел Кырым татар халкының хакларын торгызу, халықтың Украинада тәрәқияты һәм хәвефсізлігі бойынша мәжіліс әзірләгән халықара форумыны үткәрү планын яклап чыккан һәм бу форумга ярдәм итәчәген ишандырган иде, диелә бу белдерүдә. Мәжлис рәисе Мустафа Җәмилев: "Без Васлов Хавел хакында күптән ишеткән идек. Хусусан 1968 елда Варшава пакты хәрби кешеләре Прага кертелгәндә", диде Мустафа Җәмил улы.
Васлов Хавел хакында 68 еллардан бирле хәбәрбез бар, чөнки бу Пражская весна дигән шәй чок мөһим иде. Һәм бүтән Советлар Берлеге өчен, инсан хаклары өчен мөҗадәле иткән инсаннар өчен мөһим иде. Һәм Крым татар мемлекеты өчен дә мөһим иде. Чөнки анда социализм с человеческим лицом дигәннәре бу демократия мәсьәләсе иде. Без бик диккат белән бакайдык, не булачак дия өметләребез бик иде. Ве урая бу сон Варшавский пактның әскерләре кирдектән соңра баягы протестлар булган иде. Без дә үзебезнең сезмизне белдердек ул заман.
Ул заманда сез дә әле бер чыгыш япкан идегез бу шиге каршы.
Эбет, мен обыск вакытында иште Праганың Чехословакияның баглы базы мәгълүматлар бар иде. Менин мәхкемемдә бер пункт бар иде. Клевета на внешнюю политику КПСС и советского правительства деген шы. И анда ачык-ачык дедилер, что вот Совет Бирлиги тарафыннан Чехословакия халкына берген ярдымы Мустафа Джемилев оккупация ишкаль деди. Дие бөле обвинением бар иде анда. Менин дә бу мәхкемедә бер кач сайфалык бөле чыкмамам Чехословакиянын баглы. Соңра китап инглиз телендә бу Эдвард Олвардның Crime and Tatar Struggle for Survival деген бір кітабы бар еді. Анда бүтін мен процесслерім бар. Де, бұ 70-ші сенінің процессі де. Мен неден бұны айтам? Чүнкі Вацлав Гавелдің кабинетінде о кітабын столы үстінде көрген әділер. Де, айтмақ істедігім, Вацлав Гавел Крым-татар мәселесін бізім аққымда епейде мәліматы бар еді. Ама, оның бөлі шақсын көрішмелеріміз о заманларды бет имкансыз еді.
Вацлав Гавел 1968-ші елда булган вакыйгаларга каршы тавыш күтәргән диссидентларны җыя һәм бу елы ул Мустафа Җәмилевне дә Прагага чакыра. Бу безнең беренче очрашуыбыз иде, ди Мустафа Җәмилев.
Беренче күрешүбез 98 сенесе безне Гавел дәвәт иткән иде. Шу оккупацияга каршы үзләрен сезләрен белдергән инсаннарын, диссидентларын үзе чакырган. Ve o zaman biz uzun uzun onun kabinetinde konuşkan edik. Şimdi işte Kırım Tatarların meselesinin ne olduğunu epeyce ona anlatkan edik. İkinci kere Yushchenko'nun inaugurasyasına giden edik. Maydanda görüşken edik, kucaklaşkan edik. Böyle birbirimizin zıvlı edik. Son ziyaretimiz bu sene Oktyabr ayında onun forumu. Ama bu arada o bizim yanımda doğan günlerimi daima böyle telegramalar, şeyler yollayın. Hep doğum günleri değil de böyle yübeleyine inanılır yani.
Vaclav Havel, kışı hakları meselesinde prinsipiyel bir pozisyede tırgan şahıs idi. Siz onun kaysı sıfatlarını hatırlıyorsunuz hem anlan nerseni üzügüzge aldığınız diken sırağa Mustafa Cemilov, biz onun gülen bir derecedeydik, dik her birimiz üzülümüzde. Крешейдик, диде Мустафа Жемил улы.
Без асында айны сөйледе дик. Озын мемлекетне без өзүбүздүн мемлекетибизде. Ама эбет фикирлерибиз, методдорубуз, принциплерибиз айны болгон себебинен элбетте биз бул акымдан чок жакын эдик бир-бирибизге.
Мусалага мына бу соңку корушу иште бу жыл октябрь айында болду. Охрын татарларынын эселесин баглы халкара форумга кол тутажагыны ве буга кол тутканыны билдирген эди. Бунусу о насыл шекилде көрөйди? Кырым татар маселесин чезүү жолдору насыл шекилде көрөйди? Ону биян этмедим о көрүшүүлөрдө.
Биринчиден Вацлав Гавел мен барганда о эпеже зор дурумда эди. Сон бу форум аккында айттым, бөлү ниетибиз бар дедим. О деди, элбет деди, мен саглыгым дурумун көрөсөңүз, мен бик ихтимал барып болмам о форумга деди. Ама элимден келен эт жардымын сизге жапарым деди. Ве менден маалыматлар истеди, Кырым татарларынын соңку туруму хакында. Менде бу көрүшмөгө бир аз азырлыкка келдим. Инглиз тилинде бир чок материаллар бар эди. Кырым татар маселесинде аны бердим. Бөлө эле башкан эле.
Шуну да айтерге керек. Чехлардын һәм Кырым татарларынын азаттык күрөшүндө бир-бирисинә окшош символлары да жок деген. 1968 елда август айында Чехословакияга Дунай операциясын үткәреп, совет гаскарлары кертелгәненә, ягъни оккупацияга протест ясап студентлар Ян Палах һәм Ян Заяц 1969 елда үзләрен үзләре яндырып һәлак булган идләр. 1978 yılda ise Kırım'da Biştirak ауылында Kırım Tatarı Musa Mahmut uz-özünü yandırıp halak bulgan idi. Musa Mahmut Sovetler rejiminin Kırım Tatarlarını Kırım'dan 1944 yılda kuup çıkarganına hem alarını yıllar boyu özerlekleb Kırım'da propiskaya kırtmaganlarına mündi protest yasağan idi. Mustafa Jemilov Vaslav Havel'ın janazasına 23 dekabrda Praga'a baracağının büyük ihtimalı hakkında haber etti Azatlık Radyosu'na.
Vaslav Havel'ın Kırım Tatar meselesine münasebeti turunda Ak Meşit'ten Dilever Osman söyledi. Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıysız.
Hemme nerse jimirilgende siz koydaydigiz.
Время вот сотни ворота, фактически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 yıllık Совет империясы жимерлеп яңа иллер барлыкка килде. Bu ungaydan biz sizge iskitkich qiziqli multimedia hem interaktiv tomosha hazırladık. 28 video yazmada ul shaqta jitekchilarning hem g'adi xalqning nillar kishirganligin ko'ra olasiz. Ozatlik o'rik sahifasiga kirib, Sovetlar birligining jimiriluvin qorag'iz.
Qozanning tarixiy yuzini saqlov tarafdorlari bugun turalar bilan matbuot uchrashuvida buyilgi ishchanlikka yumg'oq yasadi. Bir necha oylik Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov Qozanning jimirla borgan uzagin qoragandan so'ng namussiz investorlarni, tuzuvchilarni javobga tortirga deb amr bergan edi. Natijada Tatar boshqalasining tarixiy uzaginda 121 tuzilish to'xtatildi. Bu jimirilgan bulg'or nomerlarini da qo'g'ildi. Uni yangidan tuzilar Lekin yonga proyektning tishqi qiyofati jamoatchilik orasida rizasizlik uyatgan edi. To'ralar Minnixanovning farmoni g'amalda desa-da, bu bulg'or nomerlarini qo'g'ilmay bo'lib chiqa, uni keri sutmayashaklar. To'liroq etib Qozondan Rimma Bekmuhammedova so'yli.
Qozonning tarixiy izini saqlovchilar bu yil aktiv ishchanlik olib bordi. Yil oxirinda ularda natija yasadi. So'nggi yillarda Qozonning milliy yuzi yo'g'ala bordi. Tarixiy haykallar jimirildi, yondirildi, ulardan bo'shagan yerlar qiymatga sotildi, uzakda bir nindida arxitektura qiymati bo'lmagan tussiz boyala binolar paydo bo'ldi. Jimiriluga chinovniklarda Alloh akbar deb ko'z yumib keldi. Shu ravishda bulg'ar nomerlarini da, Banartsev yurtini da yasin chiqarildi. Eski bistasinda mina-mina jimirlam degan o'z janozasini tog'in distalagan binolar kutib tura. Agarda boshqalarning yozmishina betaraf bo'lmovchilar, shaharning tarixiy yuzin saqlab qoluvchilar to'planib aktiv ishchanlik olib bormasa, ham Rustam Minnixanovni Qozon bo'ylab yetaklab yurtmagan bo'lsalar, jimirlu sholayoq davom etar edi. 23 dekabrda o'zgan matbuot uchrashuvida Tatariston prezidenti yordamchisi Alesya Baltusova biz kiminda tarixiy o'rinlarda bo'lgan tuzilishni vaqtlisha bo'lsa da to'xtata oldiq dedi. G'obxodi jurnalist ham ekskursovod bo'lib ishlovchi Alesya Baltusova bu yili boshqa chinovniklar bilan bir ratdan birinchi topqir to'ra bo'laroq savollarga javob berdi. Bu vazifada 2 oy ishlim, zo'r natijalar bilan maqtana olmayman, lekin eng muhimi biz bu problemni davlat darajasiga ko'tara oldik. Uning jiddiyligiga inandira oldik. Davlat yetakchilari Qozonning tarixiy yuzini saqlovda prinsipial ham tavakkal ish etuvini ishonam, dedi Alesya Baltusova. Shu kunlarda Qozonning og'ash yurtlarini saqlov turunda kengashma o'zdi. Qozonda ular ko'p to'g'il, saqlanganlari orasida da iskitarlik shedevrlarda shoqdi deb aytib bo'lmay, lekin bulg'anlarni da saqlarga kerak. Bu o'ngaydan nihoyat Qoyim Nasiri uramindagi Shayxabiddin Marjani yashagan yurtqa da shirat yetar degan umid bor. Qorshinda qo'shandir yondirilgan Mulin yurtida yangadan tuzilashak deb aytildi. Shulayoq turalar Yunus maydonidagi Baxtiyev utarida Qozon xalqiga qaytarilishi deb вәғдә итте. Бу агачтан ясалган архитектура һәйкәле Казанның мең еллык алдыннан яндырылып көлгә әйләнде. Татарстан мәдәният министры урынбасары Светлана Персова шулай ук Париж коммунасы урамындагы 18-нче йорт, Киров районының Гладилов урамындагы 46-нче йортта төзекләндерәлшәк дип әйтте. Мәрҗәни урамы 8-нче йорт адресы буенча урнашкан бинаны гомумән татар йорты музее итеп оештырырга дигән карар чыгарылган. Әлбәттә, агач йортлар Казан белән генә шикләнмәй, алар Татарстан буйлап та шактый. Мәдәният министры урынбасары 2013 елга кадәр без барлык кешебезне Казанның тарихи үзәген милли изен саклауга көч куячакбыз. Аннары бу эш районнарда да башкарылачак дип әйтте. Казан җәмәгатьчелеге Казанның тарихи үзәген булса да сакларга кирәк дип шаушу куптаргач, Рөстәм Миниханов һәрбер тарихи йорт урынына төзелешне тикшерергә, хуҗаларын җавапка тартырга дип әмер бирде. Казан башлыгының урынбасары Руслан Шакиров әйтүенчә, Казанда 121 төзелеш туктатылган. Хуҗаларына биналарның тышкы өлешләрен тарихи йөзен саклау таләпләре куелган. 70 бинаның төзелеше дәвам ителәчәк. 45-сенә проектны үзгәртергә һәм башкача төзергә тәкъдим ителгән. 6 инвестор исә төзелешләреннән баш тартканы ачыкланды. Казанның милли йөзен саклау дип әйткәндә, татарның авырткан җире ул җимерелгән Болгар номерлары. Әлегә аның бинасын яңадан күтәрү эше бара, ләкин җәмәгатьчелек аның нинди рәвештә булачагына ризасызлык белдерде. Беренчедән, тарихи бинаның элеккеге проекты исәпкә алынмыйча, аңа өстәмә катлар төзелгән. Икенчедән, аның артында пыяладан бизнес үзәк булачагы ачыкланды. Руслан Шакиров әйтүенчә, Болгар номерларының яңа проектында 7 кат булган, ләкин хөкүмәт һәм инвестор арасында килешү төзелгән. Нәтиҗәдә 2 кат алыначак ди, ләкин арттагы бизнес үзәк шулай калачак. Казан чиновнигы Казан үзәген музейга әйләндерергә кирәкми. Шәһәрнең үзәгендә тормыш кайнап торырга тиеш. Заманча архитектураның да яшәргә хокукы бар дип әйтте. Матбугат очрашуында журналистлар шулай ук күп еллар дәвамында төзекләндерүен көткән Бамон урамындагы Казан кунакханәсе, Кремль урамындагы Александр пассажы, җимерелгән Банарсов йорты язмышлары турында да сораулар яудырдылар. Бар нәрсәне дә бер юлы эшләп өлгереп булмый, ләкин алар да төзекләндереләчәк дип ышандырдылар. Матбугат очрашуында инвесторларның да төрлесе бар дигәне исәпкә алынды. Аларның арасында да намус белән эш итүчеләр шактый дип әйттеләр. Уңай мисаллар да бар. Мәсәлән, Кекин йорты, Шаляпин кунаханәсе, Владимир Ульянов һәм Максим Горький урамындагы биналар. Азатлык радиосы моңа кадәр татар кешесенең Нариман урамындагы элеккеге милли типография урнашкан бинаны сатып алып, аны төзекләндерү эшен башлап җибәрүе турында хәбәр иткән иде. Өметсез шайтан ди. Бәлки Универсиадага кадәр үк Казаныбыз үзенең милли тарихи йөзе белән кунакларны каршы алыр.
Казаннан Римма Бикмөхәмәтова булды.
Азатлык радиосы.
Германия мәктәпләрендә киләсе елдан мөселманнарга ислам фәне укытыла башлый. Ил сәясәтчеләренең кайберләре моны якласа, икенчеләре каршы чыга. Мәгариф министрлыгы исә балаларны укыту өчен 2000-гә якын укытучы кирәк булачагын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Германияның дәүләт мәктәпләрендә исламны фән буларак укыту киләсе елны Төньяк Рейн, Вестфалия федераль җирләрендә башланачак. Бу җирләрнең җитәкчелеге индәлеге фәрманга имза куйган. Анда исламның немец теле һәм математика кебек үк мәҗбүри предмет исемлегенә керүе әйтелә. Хәзерге вакытта бу җирләрдә 320 мең мөселман баласы укый. 2014 елдан ислам предмет буларак Түбән Саксония да укытыла башлый. Аннар әкренләп башка федераль җирләрдә урнашкан мәктәпләргә дә кертеләчәк. Мәгариф министрлыгы белдерүенчә, якын киләчәктә Германиядагы мөселман гаиләләреннән булган 700 мең баланы укыту өчен 2000ләп укытучы кирәк булачак. Хәзерге вакытта аларны инде илнең югары уку йортларында әзерлиләр. Киләчәктә Германиядә ислам теологиясе курсларын киңәйтү күздә тотыла. Алар Тюбинген, Мюнстер, Оснабрюк, Франкфурт университетларында укытылачак. Кайберләрендә инде ул башланганда курсны узган студентлар шулай Германия мәчетләрендә имам булып ташлый алачак. Германия уку йортлары киләчәктә имамнар әзерләп чыгарырга мөмкинлеге узган елны әйтелгән иде. Әлеге башлангычны ил сәясәтчеләре дә мөселман cəmiyyəti də xubladı. Rəsmi rəvçdə Germaniyada bu günkündə 3,5 milyon tirəsi musulman yaşı deyib isəblənəm. Əmmə qübdən tügül İnnin Eşkəşlər Ministerliği uzdurğan sıraşdırı kursətkən çəşınlıqda onların sanı 4 milyondan arda. İldə yaşayışı musulmanlarının kubçiliği türklər. Şul səbəblə imamlar da qədətdə Türkiyədən çakırla. Şuna qilmi şura Germaniyanın 2-3 yuvarı oku yırtında İslam teologiyası fakültetlərin bulduru təqdimi bilən Birliğin hükumətinə müracaqat etkən idi. Bu birinci şiratda musulmanlarını il tərtiblərinə yayılaşdırı tizrək basın işin işlənə. Türkiyə Premier-Ministr Recep Tayyip Erdoğan Germaniyada Türk məktəbləri aşırıqada təqdim etdi. Həmmə Germaniya kansleri Angela Merkel bu təqdim bilə gelişmədi. Ulmanı Germaniyada yaşayışı kubsanlı Türk vatandaşları bilən başqa xoğalıq arasında uzara anlaşıqa qımaşa uluqına itərdiydi.
Германия мәктәпләрендә киләсе елдан мөселманнарга ислам фәне укыту карары турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үз киңәшчесе Андрей Назаровка яңа вазифа өстәп, республикага инвестицияләр җәлеп итү өчен аны Мәскәүгә эшләргә җибәрә. Оренбурда Хусейн Ямашев исемендәге китапхананың һәм Вакыт Татар газетының 105 еллыклары билгеләп үтелде. Удмуртияның Арсенал Бэнд Джаз оркестры тулысынча татар музыкасына нигезләнүче концертын тамашачыларга тәкъдим итте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Прагада бүген Чехословакия һәм Чехияның элекке президенты 1989 елда илдә коммунистлар режимына нокта куйган Бәрхет инкыйлабы лидерларының берсе Вацлав Хавел белән хушлашу чарасы үтте. Җиназада чит илләрнең лидерлары, шул исәптән Франция президенты Никола Саркози, Британия хөкүмәте башлыгы Дэвид Кэмерон, Польша һәм АКШның элекке президентлары Лех Валенский, Билл Клинтон, Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон, АКШның элекке дәүләт секретары Чехословакиядә туган Медлен Олбрайт һәм башкалар да катнашты. Сүрия башкаласы Шәмшәрифтә булган ике шартлау нәтиҗәсендә 30-дан артык кеше һәлак булды, кимендә 55 кеше яраланды. Бомбалы машиналар иминлек хезмәте идарәләре урнашкан ике бина янында шартлатылган. Сүрия дәүләт телевидениесе әлеге шартлауларны Әл-Каида интихарчылары оештырган дип хәбәр итә. Кахире үзәгендәге Тахрир мәйданында берничә мең кеше полиция демонстрантларына көч кулланып бастырганга протест чарасына чыкты. Бу чара намусыбызга кайтык һәм инкыйлабыбызны саклыйк дигән шигар астында үтте. Чарада катнашучылар хәрбиләрдән хакимиятне сивил хөкүмәткә тапшыруны таләп итте. Кушма Штатлар, Япония һәм Европа берлегенең беркадәр илләре БМО Генераль Ассамблеясында Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ирны минутлык тынлык белән искә алуга бойкот белдерде. БМО Генераль Ассамблеясе рәисе Насир Габделгазиз Ан-Насир сүзләренчә, минутлык тынлык Төньяк Корея үтенече белән игълан ителгән. Франция Төркияне тынычлыкны сакларга һәм дипломатик низакны күпертмәскә чакырды. Франция парламентының түбән палата Госманлы империясе вакытында әрмәннәр геноцидын танымауны җинаять җәзасына тарту турында канун өлгесен хуплагач, 2 ел арасында низак туган иде. Кушма Штатлар Иракта пәнҗешәмбе көнне кимендә 69 кешенең һәлак булуына китергән террор гамәлләрен хөкем итте. Ак йорт хәбәр итүенчә, вице-президент Джо Байден Ирак президенты Җәләл Талабанига илдәге вазгыятьне җайга салуда теләктәшлек белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов, Русия президенты Дмитрий Медведевның илдә демократик үзгәрешләр тәкъдимен хуплаганда, сәясәт белгече Ринат Гатауллин Медведевтан зур нәрсәләр көтмәгез ди. Хамитов үз киңәшчесе Андрей Назаровка яңа вазифа өстәп, республикага инвестицияләр җәлеп итү өчен аны Мәскәүдә эшләргә җибәрә.
Шимба көнне Уфада төрле оппозицион кешеләр сайлау гаделсезлекләренә каршы протест митингы үткәрсә, Күк бүре башкорт оешмасы Республика Конституциясе көне уңайыннан Конституцияны торгызуны таләп итеп пикетка чыга. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең еллык юлламасы Башкортстанда төрле фикерләр уятты. Кемнәрдер андагы сүзләр чынга ашмас дип уйлый, ә кайберәүләр ил җитәкчеләре халыкның ризасызлыгын күреп, үзгәрергә мәҗбүр булачак дип белдерә. Дмитрий Медведевнең еллык юлламасында әйтелгән фикерләр Башкортстанда аз гына булса да сәясәт белән кызыксынган халык арасында игътибар үзәгендә кала. Президентлыктан китү алдыннан шактый демократик рухлы чыгыш ясаган һәм сәяси үзгәрешләр вәгъдә иткән Дмитрий Медведевнең юлламасына Башкортстан түрәләре дә уңай бәя бирә. Президент Рөстәм Хәмитов фикеренчә, Дмитрий Медведевнең тәкъдимнәре илне яңа үсеш юлына чыгарачак. Ул аеруча төбәкләр җитәкчеләрен туры сайлауларга кайтуга бәйле тәкъдимнең дөрес булуын һәм аны хуплавын билгели. Хакимиятның бурычы халык өчен эшләү. Шуңа күрә дә халык үзе ышанган кешегә генә хакимиятын тапшырырга тиеш дип әйтә Рөстәм Хәмитов. Республикада ил җитәкчесенең еллык юлламасына җитди карамаучылар да бар. Танылган галим, икътисад фәннәре доктор Ринат Гатауллин шуларның берсе. Аның сүзләренчә, Дмитрий Медведевнең еллык юлламасында әйтелгән сүзләренең киләчәктә тормышка ашырылуы икеле. Демократик үзгәрешләр ясауны күз уңында тоткан тәкъдимнәр куркудан гына әйтелә, ди Ринат Гатауллин. Мәскәүдә һәм башка зур шәһәрләрдә, шул исәптән Уфада да халыкның дәүләт думасына сайлауларга ризасызлык белдерүе хакимиятне куркуга салды. Ә алда торган президент сайлаулары алдыннан киң җәмәгатьчелекне төрле вәгъдәләр белән тынычландыру зарур, ди Ринат Гатауллин.
Медведевнең сүзләренә бер дә ышанасы килми. Ни өчен дигәндә, аның сүзләренең весы бик бәләкәй булып чыкты моңа чаклы. Аның менә основной идеялары нинди? Электрические лампаларны алыштырырга, яңадан аның икенчесе менә сәгатьне зимнее времени отменять итуе. Аның бер дә кардинальный политик уровендә зур диләре мәсьәләләрне чишеп карарга да һәм чишергә тырышуы да моңа чаклы күренмәде. Һәм соңгы айларында аның имеш Россиядә шундый зур масштаблы реформалар ясарлык кеше дип һәм аның идейный вдохновителе дип бер дә күреп булмый. Шуңа күрә мин генә түгел, монда безнең республикада күп кенә экспертлар аның әйтүләрен шул сүз өчен генә әйтелгән, халыкны зрак успокаивать итәр өчен генә әйтелгән сүзләр дип карыйлар.
Танылган галим, икътисад фәннәре доктор Ринат Гатауллин фикеренчә, алдагы елның март айында ил президентын сайлаулар бик катлаулы шартларда үтәчәк. Ни өчен дигәндә, Владимир Путинның абруе кимегәннән кими, һәм шулай булгач, аның өчен тавыш бирүчеләр дә азая. Әмма хакимиятләр һәм бердәм Русия фиркасы Үзәк сайлау комиссиясе тылсымчылары аша барыбер дә үз дәгъвачысын үткәрү өчен һәммә мөмкинлекне файдаланачак, ди Ринат Гатауллин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов элекке чакырылыш Русия дәүләт думасы депутаты Андрей Назаровны шушы көннәрдә генә үзенең киңәшчесе итеп билгеләгән иде. Хәзер ул аңа тагын да бер вазифа йөкләде. Инвестицияләр буенча махсус вәкил итеп тәгаенләде. Андрей Назаров Русия дәүләт думасына бу юлы сайланмады, әмма урамда да торып калмады ул. Башкортстан президенты аның үзенең якын кешесе икәнен аңлатып, аңа киңәшче вазифасын ишанып тапшырды. Ә инде аны инвестицияләр җәлеп итүдә махсус вәкил итеп тә билгеләү хакында фәрман 23 декабрь көнне дөнья күрде. Андрей Назаровның эш урыны Мәскәүдә булачак дип әйтелә. Аның вазифасына Башкортстанга инвестицияләр табу һәм җәлеп итү бурычы керә. Мәгълүм ки, хакимиятта Мортаза Рәхимов белән Раил Сарбаев булганда, Андрей Назаров читкә тибелгән кеше иде. Хәер, башта ул Мортаза Рәхимов тирәсендә шактый дус кешегә саналды. Әмма соңрак премьер-министр итеп Раил Сарбаев билгеләнгәч, арага кара мәше үтте. Шуннан Андрей Назаровка төрле гаепләр тагылды. Имеш ул кемнедер көчләгән, имеш тә ул Казахстанда югары белем алу турында ялган диплом алган, һәм башкалар, һәм башкалар. Инде менә хәзер килеп Рөстәм Хәмитов Назаров әфәндене җаваплы вазифаларга билгели, йомшак кәнәфигә утырта. Мұны саясат білгішлері әлігі президент білен Мұртаза Рахимов арасындағы қоршылықның остыртын ғана хамында дәвам етуі белгісі деп бәйәли.
Азатлықта Уфа авазы.
Уфада 24 декабр күні Русия Дәулет Думасына сайлаулардағы қарамлашуларға ризасыздық білдірген урам жиын өтешек. Онда Яблоко білен коммунистлар фиркасы жетекшілері һәм ағзалары, шулай ук төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашачак дип көтелә. Русия Дәүләт Думасына сайлауларда бердәм Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге дә күп тавыш җыеп беренче урын алды. Әмма хакимият һәм үзәк сайлау комиссиясе бәян иткән саннарга ышанмаучылар да җитәрлек. Бердәм Русия фиркасы өчен тавыш биргән кешеләрнең санын арттырып күрсәтү өчен ялганлаулар, хәрәмләшүләр булды дип раслаучылар 5 декабрь көнне, шулай ук 10 һәм 17 декабрьдә Уфада урам җыеннарына чыккан иде. Чыгыш ясаучылар сайлаулар нәтиҗәләренең бердәм Русия файдасына бузып күрсәтелү хакында әйтә. 24 декабрь көнне Уфа үзәгендәге Ленин мәйданында Дәүләт Думасына сайлауларның канунсыз булуына ризасызлык чарасы янә дә үтә. 15 сәгатьтә башланачак җыенга 300-дән алып 1000-гә кадәр кеше чыгар дип көтелә. Шушы көнне Күк бүре башкорт оешмасы вәкилләре дә каршылык чарасына чыга. Бу чара башка урында Нефтчеләр мәдәният сарайы алдында оештырыла. Шунда ук Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге дә урнашкан. Башкорт оешмасы әлеге пикет турында үзенең интернет сәхифәсендә дә хәбәр итә. Күк бүрешләр җыены 16 сәгатьтә башлана. Бу көн Башкортстан конституциясе кабул ителгән көн. Соңгы конституция суверенитет игълан ителгән шау-шулы чакта 1993 елның 24 декабрендә кабул ителгән иде. Соңгы елларда Башкортстанның төп кануны Мәскәү тарафыннан үз эчтәлеген югалтты. Шуңа күрә дә без бу пикетта республика конституциясен кире кайтаруны таләп итәбез дип әйтелә Күк бүре бәян иткән мөрәҗәгатьтә. Оешма рәисе урынбасары Фаил Алсынов бу җыенга иң милләтпәрвәр шәхесләр җыела дип әйтте. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул анда төрле таләпләр яңгыраячагын да искәртә.
Без менә иртәгі күнде, яғни 24 декабрь конституция күні бетінде бізден шуға арнап, сағат 4-те дефицитшілер мәдениет сарайы қаршығында пикет өткеребіз. Біз пикетті хақлап алып қалу, һәм 93 жылда конституцияны қайтару деген ниеттер мен өткеребіз енді. Башқа тілектер бізді һәр вақытта өзіміздің халқымыз үшін рухлы яны пеше тілектер әлбетте көп енді ол. Но безнең бул пикетыбыз шул конституция көненә арнап инде, именно шул конституция көненә арнап үткәрәбез. Безнең суверенитетты яклап, әлбәттә, суверенитетты 93 елгы суверенитетты конституцияга кайтару дигән Фәнзил Әхмәтшин турында иртәгә әлбәттә мусульманнар үткәрә, сәгать 12-нән 12 сәгать 12-ле 12-нән 2-ле мусульманнар үткәрә. Әхмәтшинга карата әлбәттә безнең буласак әйтеп үтәсәк тә.
Күк бүре башкорт оешмасы рәисе урынбасары Фаил Алсынов сүзләренчә, пикет үткәрү өчен рөхсәт алынган, шуңа күрә дә аны куып тарату омтылышлары ясалмас ди ул. 24 декабрь көнне Нефтчеләр мәдәният сарайы алдындагы мәйданда шулай ук берничә атна элек Уфа һава аланында афьюннар белән кулга алынган дип белдерелгән Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп иткән пикеттә үтәчәк. Аны мөселман яшьләре һәм дин әһелләре оештырачагы мәгълүм.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар драма театрында икеләтә бәйрәм узды. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге китапханәсенең һәм Вакыт татар газетының 105 еллыклары. Өлкәдәге татар газеты соңгы 20 елда Яңа Вакыт исеме белән чыгып килә. Хөсәйен Ямашев китапханәсе исә китапханә генә түгел, шәһәрнең татар үзәге вазифаларында үтәп килә. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
105 yıllık ızınlıktağı yol vakıgaların belgeler bütü ol şişme başında turuşu millettaşlarımızın altın priyiskaları bulup da oştan ölüşü hem kabirleri de belgeli bulmağınlarını hırmat bilen iske alu hem donlau. Orenburda 1906 yılda hem onarşı teni bulmağın milli kitapkana işli başlay. Vakıt isimli dotar gazete dünya kure. Vakıt gazetinin devamşısı yoğun vakıt. Müne 20 yıl indi Orenburd dotarlarının yoratkan basması. Yoğun вакыт газете беренчедән безнең гылым учагыбызса, икенчедән милли учак дип сөйләде медицина фәннәре докторы Рамил Забиров. Яңа вакыт газетен мин беренче көннән яратып укыйм дип истәде Инҗе Шафиева. Әйе, бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. 85 яшьлек Әминә Муратова мөгаен иң өлкән татар журналистларының берседер. Бәйрәмдә Татарстаннан да кунаклар катнашты. Төрле дәрәҗәдә медаль һәм мактау хатларын Татарстан хөкүмәте исеменнән бөтен дөнья Татар конгрессының башкарма комитеты референты Илдар Мингараев тапшырды. Яңа вакытның мөхәррире Фәннур Гайсаров үз чиратында газеткә матди һәм рухи ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт хатларын бирде. Үз эшчәнлекләре турында булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул ике кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда башлагандан бирле диярлек инде ике кеше алып барабыз. 20 ел буе инде. Газетабыз алай бик зур түгел. Атналы газета чыгып килә. 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк. Һәм аны барысы да яздырып алучылар. Сатуга чыгармыйбыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә. Барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300. Кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына тарала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Пәймуратова.
Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә шит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында, һәм алар бу елны айга бер тапкыр, ә инде киләсе елдан ешрак итеп атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кичкенә газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Вакыт газете зак еллар, мөхәррир Фатих Кәрими карамагында булып, алтын приискалары хуҗасы Закир Рәмиев дәртмән акчасына дөнья күрә. Гасыр үтүгә карамастан, вакыт типографиясе һәм дәртмән йорты Оренбурда әле дә сакланган. Хөсәйн Ямашев исемендәге 100 яшьәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әүәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелышу, оралашу урыны да булып хезмәт итә. Бер гасыр элек мөселманнарның хәйрия акчасына оешкан китапханәдә хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Китапхана фонды Татарстан ярдәме белән арта тора. Тантанада китапхананың даими укучыларына шулай ук бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында лаеклы ялга чыккач кына да актив йөрүчеләр бар. Мәсәлән, Зиннәттел Исхакова бер ел эчендә 100-дән артык китап укып чыккан. Татар теле һәм әдәбияты буенча шулкадәр белемем сай иде, әлеге бушлыкны мин тутыра алдым, диде туган теленең тәмен һәм ямен аңлаган милләттәшебез. Әниләр үрнәгендә китапханага йөрүчеләр дә байтак булган. Әниебез өчен китапханага бару бәйрәм көне була иде дип шатланып сөйләде Суфия Абсаламова. Китапханага 40 ел гаиләләре белән дә йөрүчеләр байтак. Очрашуның икенче көне Хөсәйн Ямашев исемендәге китапханага күчте. Онда укучылар яр шаллы кунаклары, язучы Зифа Кадырова һәм шагыйрә Әлфия Сиддиқова белән очрашты. Зифа Кадырова белән Яңа вакыт газете укучылары Язмыр сынавы һәм Сагынырсың мин булмам әсәрләре буенча таныш булса, Әлфия Сиддиқованы Оренбурлар җырлар авторы буларак беләләр. Җыр моң белән аралашып барган әңгәме милли ризык белән тулган чәй өстәле артында дәвам ителде. Язучы Зифа Кадырова Оренбурга килүү хакында булай деп сөйләде.
Монда якыннан танышсаң, кеше белән аралашсаң, материал җыярга була. Барысы 3 китабым бар. Беренче китабым минем чыкты, сагынырсаң мин булмам дигән. Ул китап елында 2-нче урын алды Татарстан буенча. Аның чыкты язмыш сынау. Быел мин аны язып бетереп, яңа форматта чыгардым. Һәм күтүм җаны. Библиотекаларда бик сорала торган китаплардан, укыла торган китаплардан.
Шагыйрә Әлфия Сиддикова Оренбур белән күптән танышасы килгән.
Оренбургка сынапта беренче мәртәбә Вәкилем һәм күңел хисләр белән тулып ташый. Шулкадәр зур горурлык хисләре милләттәшләребез өчен. Монда чынлап та Рәмиевларның шындавамшыларын күрдек, Хөсәен Ямашевларның шындавамшыларын күрдек. Китапханәдә очрашу, бу искиткеч гүзәл мизгелләр, татар теленең рухи байлыгыбызның сакчылары белән очрашу һәм инде милләт өчен бик зур эшләр башкарылганы монда безгә күренде. Бер хыялым тормыш кошты дип уйлыйм.
Сүзне имгаклап, Хусен Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова булай диде.
Горурланып әйтә алабыз, безнең бик яхшы бүгенге көндә дә укучыларыбыз бар. Татарчада укыйлар, русчада укыйлар безнең китапханада, урыс китаплары да, башка китаплары да бар. Укучыларыбыз да безнең төрле, үзебезнең укучыларны да зурладык. Юбилей алдыннан бер ел ишендә нихәтле килгән китапханага, нихәтле китап укыганнар да шуларның башында барлык. Рафиков Милли Сабый, Биктимиров Фариха бай бар без аларга. Иң өлкән укучыларыбыз дип аларга шундый номинация бүләк бирдек. Яшьләр бар, гаилә белән укыган халыкта бар. Ишутиннар гаиләсеннән әнисе инде 40 еллан бери китапханада 2-нче ел инде татар теле өйрәнүчеләр кружоклары, клублары эшләп килә. Шунда йөргән кызлардан менә мин бик матур җырлаган кыз бар, тик русча гына язып торган иде. Татарча җыр өйрәнеп, ул Аккаин дигән җырны шундый матур итеп башкарды. Татарча сүз әйтә белмәгән кыз татарча матур итеп язып бүләк итте. Төннән йөргән җырчыларыбыз Рамил Баширов, Энҗи Шафиева, Радик Вагапов, алар барсы да матур чыгышлар ясадылар. Һәм инде үзебезнең Мирхайдар Фәйзи исемендәге театр зур ярдәм күрсәтте. Артистлар алып та барды безнең юбилейбызны. Матур чыгышлар да ясадылар, музыкаль бүләкләр дә алар безгә тапшырдылар. Барысына да рәхмәт. Безне күтәрделәр, зурладылар китапхананы.
Оренбур шәһәре 20-нче гасыр башында татар китабын басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып таныла. Бүгенге көндә анда гомер итүчеләр әлеге эшләрнең чишмә башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча дәвамчылары булып калырга тырышалар.
Оренбурдан Фирүзә Абсәләмованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның Арсенал Бэнд Джаз Оркестры күп еллар буе үз репертуарына тотар композиторлары әсәрләрен, тотар халык көйләрен, нәтизмәләр, халкыбыз җырларын кертеп килде. Яңа ел бәйрәме алдыннан оркестр быел 22-нче иҗат мизгелендә тулысынча тотар музыкасына нигезләнүче концертын тамашачыларга тәкъдим итте. Иң кадерлем син дип аталган шушы концертны Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина карады.
Казанда мәдәният хезмәткәре Рифка Сәнҗи, Зөһрә Хөсәенова, танылган җырчы Гүзәл Гәрәева, халкыбыз киләрен, композиторлар әсәрләрен башкарды. Зал һәр чыгышны бик җылы кабул итте. Арсенал Бэнд оркестры башкаруында татар композиторлары әсәрләре дә яңаша яңгырады. Оркестрда милләттәшләребез саны бик аз, әмма концерт программасын татар киләреннән генә төзү нияте беркемне дә гаҗәпләндермәде, диде Удмуртияның Атказанга мәдәният хезмәткәре Риф Хәсәншин.
Барса да рәхәтләнеп эшләделәр, ни өчен дисәң инде Казанда, Уфада укыган студентлар вакытларын искә төшереп, шуңарга студент вакыты бит инде ул яшьлек вакыт, шуңарга яшьлек вакытны ул беркайчан да онытылмый, ул безгә дәрт биреп тора, шуңача дәртләнеп матур гына итереп әзерләде программаны.
әлеге репертуарны сайлап алуда җырчыларга үзләренә дә, музыкантларга да күп тырышырга кирәк булган.
Иң беренче чираттан инде нота булмау шактан. Аларны бер җирдән дә алып булмый, шуңарга кайдан җырын табып, каян мелодиясын табып, безнең аранжировщик бар оркестрда Валерий Шкурихин. Менә ул эшкәртте инде оркестрга менә шул мелодияларны, шул җырларны.
Әмма тамашачы әлеге кыенлыкларны бер дә сизмәде. Ләззәтләнеп, хисләнеп, республикада яшәп, иҗат итүче милләттәшләребезне беренче тапкыр зур концертта тыңлады. Уңышларына сөенеп утырды. Шагыйрь Гамран Сафин барлык тамашачылар фикерен җиткергәндер мәгаен.
Арсенал Бенд концерт оркестрын минем беренче генә каравым түгел. Аның концертларын рус телендә төзелгән программаларын инде беренче тапкыр караганым бар иде. Менә бу оркестр бүгенге концертта миңа бөтенләй башкача ачылды. Башка ягы белән ачылды. Ул миңа бөтенләй башка оркестр булып, татар оркестры булып күренә башлады. Мин бүгенге концерттан мондый ук тәэсирләр, мондый ук эчтәлек көтмәгән идем. Минем өчен бу яңалык булды. Оркестрларны, концертларны беренче генә карау түгел бит инде. Ә менә безнең Утмуртия җирлегендә руслар составында төзелгән бу оркестрның татар концерты белән чыгыш ясавы бөтен татар җәмәгатьчелеге өчен яңалык булды дип уйлыйм мин.
Оркестр Утмуртиядә яшәүче милләтләрнең зәвыгын үстерү буенча төрле алымнар куллана. Профессиональ башкаручылар тамашачы күңеленә куш килгән әсәрләрне сайлаганалар. Шундый туганлык хисләрен уята торган җырларның берсе Удмурт авторларының җыры "Әйсез матур кызлар" җыры. Бу җырны милләттәшләребез татар халык җыры дип кабул итә. Концертта аны 2 удмурт һәм татар телендә башкардылар.
Ошады.
Миңа бик ошады. Белеп килдем монда.
Сез инде бу концертта җырлаган җырчыларны беләсез.
Бөтенсе дә беләбез. Без бу концертларга җыр идрик, электә татарча менә беренче тапкыр. Бик әйбәт, бик сөендерде безне.
Гүзәл Гәрәева башкаруында Абдулла Тукай сүзләренә туган тел җыры аеруча моңлы яңгырады. Ә Казаннан Марат Кадыров җитәкчелегендә программаның икенче өлешендә Арсенал Бенд оркестрының татар көйләреннән попури тамашачы күңелендә узак сакланыр.
Аранжировки Марата Кадырова для вас прозвучит парафраз на тему татарских песен. Соло на саксофоне исполняет заслуженный артист Удмуртии Ренат Ашрапов.
Thank you.
Арсенал Бенд оркестрының татар тіліндегі бұ бірінші программасы. Әлі келешекте тулы залларда жерлі коллективлар татар тамашасына тағында матуррақ концертлар тәғдім етер деген тілек зор.
Ижауының Арсенал Бенд Джаз оркестрының «Иң қадірлім сен» деп аталған концертін хабаршыбыз Хамида Ғайфуллина қорады. Құрметлі тыңдаушылар, Азатлық радиосының бүгінгі программа шуның білән тәмам. Тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез azatlik.org сәхифәсеннән қорыйда, уқыйда, тыңлыйда аласыз. Тапшыруны Прагадағы студиядә Наиф Акмал алып барды. Исән сау болыгыз.